Paltiing, Kapitulo 15. Nakitak sa dilangit ti sabali anay daklan a pagilasinan. May saan nakakaskas daaw abuya. Pito nga angeles nga adaan kadagiti pito a didigra. Dagitoy dagiti maudi a pakatungpalan tinapalalo apong tot ti Dios. Ket nakitak ti kaslataaw a kristal a gumilgil ayan. Nakitak pay dagiti nang parmek itinarungsot nga animal ken itiladawan na. Agraman iti animal a numero ti kay batugan tinagan na. Agtaktak derda iti igid ti taaw a kristal. Igigamanda dagiti arpa nga inted ti Dios kadakwada. Ket kan kantaen dati kanta ni Moises nga adipen ti Dios. Ken ti kanta ti kordero.
Apo Dios sama nakabalin amin. Matan-o kinakaskas daw dagiti aramid mo. Ari dagiti pagilian, nalinteg ken napudno dagiti dalan mo. Siya sino ti saan ngagbuteng ken ka, Apo? Siya sino ti saan nga mangitan-o tinagan mo?
Agsipod ta siksikalaeng tinasantuan, umayto dagiti amin na pagilian kitagday dayaw da iti sangwanam. Tama imatangan ti amin dagiti nalinteg nga inaramid mo.
Kalpasan daytoy, nakitak analuktan ti templo sa dilangit. Adda iti uneg na ti tolda a pamaneknek. Rimwar iti templo dagiti pito nga angeles, nga addaan kadagiti pito a didigra. Nakakawes da iti nadalos, ken narangrang alinen alupot. Ket adda balitok a banda anay putipot iti barukong da. Maysa kadagiti upat a sibibyag a parswa, tinangted kadagiti pito nga angeles, iti pito a malukong a balitok. Napno dagitoy iti napalalo apong tot ti Dios a sibibyag iti agnanayon nga awan inggana. Napno ti templo iti asok a nagapo iti dayag ken panakabalin ti Dios. Awan ti makastrek iti templo, agingga adi aggibos dagiti pito a didigra, nga inyeg dagiti pito nga angeles.